Mým dnešním hostem je Zuzana Filipová, ředitelka pro udržitelnost a komunikaci Moneta Money Bank. A téma, o kterém se dneska budeme povídat, tak je právě udržitelnost, udržitelný biznis a důvod, proč se Moneta Money Bank rozhodla, že chce být lídrem v oblasti udržitelného rozvoje mezi společnostmi. Zuzano, vítejte, dobrý den.
Dobrý den, Kamilo, děkuji za pozvání.
Já moc děkuju, že jste přišla, protože zejména v téhleté době, která si myslím, že obecně ty poslední roky nejsou úplně jednoduché a klade na nás stále větší a větší nároky z hlediska, řekněme, celospolečenského, ale i z toho hlediska environmentálního, udržitelnosti. A teď se nám to začíná střetávat s tou ekonomikou. Tak o to víc si myslím, že to téma udržitelnosti je důležité a zásadní, proto jsem ráda, že jste dneska přišla. A možná pojďme posluchačům, kteří se třeba touhletou problematikou úplně nezabývají, tak vysvětlit si, co to vůbec je ta udržitelnost.
No, tak pokud si představíme udržitelnost jako nějaké biblické desatero, tak by to asi měla být nějaká sada základních a zásad toho, jak by se člověk měl chovat vůči životnímu prostředí, nebo možná i prostředí vlastně okolo něj samém, lidem ve svém nejbližším okolí, možná k klientům, vůči kterým se, dejme tomu, nějakým způsobem profiluje, a možná také vůči, řekněme, dodavatelům, se kterými nějakým způsobem zase koresponduje. To znamená, že když si to zase představím do té pomyslné Bible, do toho desatera přikázání, tak nějakým ekvivalentem nepokradeš by byl zase ekvivalent nepokradeš, ale samozřejmě je tam spousta věcí, typicky prostě starat se o sebe tak, aby můj život a moje chování mělo co nejmenší negativní dopad nejenom na moje okolí, na mne samotného, i třeba dejme tomu ke svému vlastnímu zdravotnímu stavu a možná i k těm lidem.
To znamená, cílem je, aby když chci někde postavit nějakou třeba novou provozovnu nebo novou fabriku nebo novou pobočku, tak to není o tom, že tam prostě nějakým necitlivým zásahem, nešetrným, spustoším to místní okolí, komunitu a podobně. Rozumím tomu dobře?
Říkáte to naprosto přesně, protože já si naopak myslím, že vlastně ta přirozená zodpovědnost k tomu okolí třeba například je vlastně v každém z nás. Asi všichni se chceme chodit procházet do čistého lesa, kde najdeme houby, borůvky, maliny a td. Dosaďte si, co potřebujete. Všichni se chceme chodit koupat do přírody, do čistého rybníka nebo do jezírka. Všichni chceme nějakým způsobem relativně dýchat čerstvý a řekněme neznečištěný vzduch. To znamená, že to, jestli odhodíme pakliže jsme kuřáci špačka od cigarety do trávy nebo na nějaké tomu určené místo, už vlastně něco málo napovídá o nás. A to, co jste vlastně před chvilkou zmínila, to znamená, že pokud jsem businessman nebo dejme tomu stavím nějaký dům nebo jakoukoliv provozovnu, tak vlastně toto by měly být takové ty základní parametry toho, jak bych se měl jakoby chovat.
V souvislosti s tématem udržitelnosti, tak se hodně ještě objevuje také pojem společenská odpovědnost firem nebo zkrátka CSR. Tak co znamená tohleto?
Tak je třeba oddělovat tu CSR značku a tu novou značku ESG. My tomu občas říkáme v naší práci, že ESG je taková ta nová černá udržitelnost a CSR jako takového. Jestliže si představíme pod CSRkem takovou tu sociální zodpovědnost v tom nejryzejším slova smyslu, tak jak si ji pamatujeme, řekněme 15-10 let zpátky, tak ta ESG je už vlastně ta zodpovědnost, která v sobě snoubí nejenom tu environmentální, to je to Ečko, zodpovědnost jako takové, ale to Gčko je vlastně ta governance, neboli ta politika toho, jak to máme nastavené v té firmě tak, abychom vlastně splňovali ty kritéria té udržitelné zodpovědnosti jako takové. Mm-hmm.
Teď jdeme hodně do takových jako biznisových pojmů. Proč by širokou veřejnost a proč by běžného posluchače tohleto téma mělo zajímat, když to není člověk z vedení nějaké společnosti nebo není na nějaké vrcholové pozici?
Mm-hmm. No, tak já se to pokusím vysvětlit jako, nechci říct pohádku, ale dejme tomu nějaký úplně jednoduchý příběh. Před, řekněme, 20-30 lety tady byly nějaké snahy o to, řekněme, na globální úrovni, abychom se začali přemýšlet o tom, že je potřeba pro to životní prostředí v té globální úrovni něco dělat. V opačném případě, vzhledem k tomu, že je nás hodně na planetě, že máme velké emise, řekněme, plynů a to všechno má nějakou negativní odezvu v tom životním prostředí, ve kterém žijeme, žijeme, tak dospěly, řekněme, instituce globální k nějakému konsenzu, že je proto potřeba něco udělat. A pakliže potřebujete změnit nastavení společnosti a řekněme transformovat ekonomiku, protože všichni asi chápeme, že ty největší emise pocházejí z těch ekonomických činností a můžeme se bavit o tom, jestli je to teda důlní činnost na jedné straně, jestli je to automobilový průmysl na druhé straně, jestli je to zemědělství na třetí straně, protože samozřejmě všichni víme, pardon, samozřejmě raz krávy prdí a produkují nějaký metan, tak je potřeba tu transformaci nějakým způsobem podpořit. K tomu, abyste transformovali tyto tři a 4-5 dalších segmentů, potřebujete peníze, protože samozřejmě žádná transformace nebo změna se neobejde bez nějaké finanční dotace. A kdo ty peníze má? Banky. Takže jednoduchou epickou zkratkou se dostáváme k tomu, že byly to banky, které byly nějakým způsobem určeny proto, aby se staly tou vlajkovou lodí, nositeli té změny. A právě proto by to vlastně měli i průměrní lidé začít nějakým způsobem, řekněme, vnímat, protože ta současná situace je nastavená tak, že podle evropské regule se musí určitými principy zodpovědného chování chovat firmy, které splňují nějaké parametry. Ty parametry se týkají toho, jestli jsou veřejně obchodovatelnou společností, to znamená, jestli jsou kotované na burze, jestli mají určitý počet zaměstnanců, to znamená, tam je ta velikost té firmy, a jak velké jsou ekonomicky, to znamená, jaký mají roční obrat. A v tuto chvíli je ta legislativa nastavená tak, že tyto povinnosti se v tuto chvíli, například v České republice, týkají zhruba 15 až 20 firm, což si můžeme říct, že je relativně malé číslo. Nicméně už nyní víme, že na Evropském parlamentu vzniká a už vznikla vlastně další regule, další směrnice, která říká, že tento okruh těchto, řekněme, povinných subjektů se bude rozšiřovat na to, že bude se to týkat firm, které mají mnohem menší množství zaměstnanců a mnohem menší objem toho ročního obratu. Tím pádem by se mohlo stát, že v horizontu 2 až 3 let se toto nebude týkat o nich 20 firm v České republice, ale třeba 2,5 tisíc firm v České republice. A to už má nějaký domino efekt, protože každá ta firma zaměstnává nějaké lidi, každá firma má nějaké klienty a každá firma má nějaké dodavatele, kteří jsou na ní závislí. A pakliže ta firma musí ty povinnosti splňovat, tak je bude vyžadovat nejenom od svých zaměstnanců, ale také od svých dodavatelů a nakonec samozřejmě i od těch klientů. To znamená, že zpozornit by měl každý, kdo má Filipa.
Já zrovna vím, že nedávno jsem se bavila s jedním kamarádem, který žádal u banky o poměrně velký biznisový úvěr a stěžoval si, že už v rámci toho dotazníku musel odpovídat na to, jestli splňuje cíle udržitelného rozvoje OSN, že už tehdy v rámci toho úvěrování se ho teda banka dotazovala, jak to je nebo není a volal mi teda, co to je nebo není a co tam má vyplňovat. Takže tam je vidět, že už se nám to jako propadá do toho každodenního života. A jaká je souvislost udržitelných cílů OSN s těmi biznisovými, protože to už je téma, které taky začíná prosakovat. V České republice to ještě tolik není na té veřejnosti, ale lidé, kteří hodně cestují, tak si určitě všimli, že když přijedou do Bruselu, když přijedou do severských zemí, tak tam je úplně jako standardní, že se tam veřejně komunikuje, že určitá aktivita, určité prostředí splňuje určité cíle OSN. Tak jaká je ta souvislost?
Řekla jste to úplně přesně. Musím bohužel přiznat, že ve srovnání s západními zeměmi v tomto trošku pokulháváme a já jenom doufám, že řekněme vláda a vlády, které budou reprezentovat a reprezentují vlastně Českou republiku, tak se k tomuto tématu v blízké budoucnosti nějakým způsobem postaví čelem, protože já to nevidím ve veřejném prostoru. Trošku mě to mrzí, protože si myslím, že přestože má možná pro, řekněme, určitou část české politické reprezentace to slovo udržitelnost pořád ještě takový ten pejorativní nádech. Přece jsme ten národ těch pesimistů, vždycky jsme byli ty euroskeptici, teď jsme možná trošku klimatoskeptici, je nutno si to říci. Tak mě právě v tom veřejném prostoru chybí právě trošičku ten support ze strany těch politických představitelů, kteří by vlastně řekli, ale ta zodpovědnost a ty cíle SDG jsou vlastně všude kolem nás a vlastně i náš vlastní volební program, vládní program, politický program více víceméně navazuje a prolíná se s těmi cíly OSN. No, je jich 17. Myslím si, že mají poměrně jasnou ikonografii, je to velmi jednoduše dohledatelné, nebudu tady vlastně samozřejmě jakoby plýtvat náš drahocený čas a myslím si, že každý, kdo se jakoby podívá do těch strategických cílů, nejenom do té první preambule, co to vlastně znamená, ale také do těch jednotlivých podcílů, protože každý ten cíl má nějakých dalších definovaných X jako podcílů, tak vlastně zjistí, že se dá velmi jednoduše navázat jakákoliv strategie, řekněme nějaké malé, střední, velké firmy na to, co vlastně chce pro tu udržitelnost v nějakém střednědobém horizontu udělat. To by mimochodem vlastně i, řekněme, začátek toho, jak jsme k tomu přistupovali my v Monetě, protože my jsme si z těch 17 cílů OSN vysegmentovali 11, které nějakým způsobem nejvíc jako konvenují s tím, že jsme středně velká banka uprostřed Evropy, nejsme obklopeni moři, máme tady nějaké podnebí atd. Atd. A na ty jsme vlastně naroubovali naší střednědobou strategii do roku 2026. To, co chceme do toho roku udělat v oblasti environmentální zodpovědnosti, sociální zodpovědnosti a toho řízení, jak to chceme dělat. Takže myslím si, že tohle je docela takový velmi jednoduchý návod, který se možná na první dobrou tváří trochu jako suše, stroze, málo kdo tomu rozumí. Ale jak jste správně podotkla, kdyby se o tom začalo více hovořit a já doufám, že se tak stane, možná hned jak skončí válka a krize, tak se k tomu, k těmto tématům dostaneme, tak ten support, vysvětlování, možná nějaká osvětová kampaň by byla opravdu velmi prospěšná.
Ono to téma není jednoduché. Na druhou stranu, minimálně třeba ty malé společnosti, když vezmou jednotlivé procesy, tak si můžou položit tu otázku, jak je můžeme upravit nebo udělat ty věci tak, abychom nezatěžovali třeba životní prostředí a podobně. Já osobně, když to zase dám ten konkrétní nějaký praktický jednoduchý příklad, tak já se vždycky obrovsky rozčiluju, když si objednám hromadné balení takových těch denta tyčinek pro psy, a oni mě přijdou zabalený v té velké bedně hromada těch jednotlivých drobných balení. Místo, aby teda někdo zrušil ty jednotlivý malý balení, podíval se na ten proces a prostě to nasypal jenom do té papírové bedny. Jo. Takže tohle je třeba moment, kdy já každý měsíc vlastně nadskakuju a říkám si, tak tahle firma je přesně ta, která si potřebuje položit ty správné otázky, jak to může udělat jakoby z hlediska udržitelnosti lépe. A v těch velkých firmách se to ale jakoby posouvá dál ty procesy a to know-how už je poměrně sofistikované. A tady jsou dvě věci, které mě zajímají. První, jak se to právě může stát, aby do těch firm to know-how a ty znalosti přišly, protože jedna věc je, že mnoho jako velkých společností čerpá od svých zahraničních matek, protože ve Spojených státech, v Londýně a tak dále, v těchto těch velkých západních městech, tak tam samozřejmě se tou agendou už nějakou dobu zabývají a určitě někdo z těch velkých firm sedne na letadlo a letí tam a může se prostě učit jako i z té praxe. Ale co ty firmy u nás, který teďkon si řeknou, tyjo, jako měli bychom se na to podívat, ale kde sakra vzít najednou ty CSR specialisty a ty specialisty na tu udržitelnost?
No nerostou na stromech, to je jasný. Ale to myslím, že nerostly na stromech ani specialisté na IT před 30 rokama, ono se to vyvíjí a když se podíváte kolem, tak samozřejmě i na vysokých školách v České republice už nyní vznikají studijní programy, které jsou specializované vlastně na ESG specialisty a podobného rázu. Takže si troufnu tvrdit, že během několika málo let, 3, 5, zde budeme mít novou generaci velmi vysoce vzdělaných profíků, kteří prostě budou vědět, o co kráčí. Nicméně, já bych se ještě možná vrátila na začátek, protože ono, nepotřebujete mít specialistu, který má vystudovaný Harvard a přijde vám s velkým diplomem toho, co všechno umí, protože ono kolikrát v té udržitelnosti jde o to používání toho lidského selského rozumu, jak se říká. Protože jak jste mluvila o tom, že se rozčilujete, když vám přijde domů nějaká zásilka, že to je logisticky nezvládnutelná záležitost nebo nezvládnutá, protože vám místo toho, aby vám to dali do jedné zásilky, tak vám to přijde po 10 kouscích, každá je zvlášť zabalená. To je přece ekonomicky neúnosné. Já když budu vlastníkem takovéhle spediční firmy, nebo možná firmy, která není spíš spediční, jako spíš ta, která vám to dodává. A přijdu na to, že namísto toho, aby mi to nějaký, řekněme, člověk, který je zodpovědný za tu dodávku jako takovou, nabalil do jedné krabice, ale stráví u toho čas dalších 10 lidí, kteří to speciálně někde zvlášť balí, stojí mi to 10x tolik peněz, tak se mi to přece ekonomicky nerentuje. Jo? Takže ona ta udržitelnost je vlastně o tom mít ty udržitelné i ty finance. A já kolikrát vždycky říkám kolegům, abychom si uvědomili, že v momentě, kdy si všichni uvědomíme, že ty nejefektivnější řešení jsou ty nejudržitelnější řešení, tak jsme vlastně na začátku toho vítězného konce, protože pokud budeme pořád říkat, ne, mě nějaká udržitelnost nezajímá, to udělám takhle, protože jsem na to zvyklá, tak plýtváme ty penězi. Jo? Úplně typickým příkladem toho, jak se dá spousta věcí dělat udržitelně, je to, řekněme, že digitalizace v podstatě dřív nebo později zabije éru tisku. Jo, zase budu, řekněme, brát zkušenost u nás z banky. My jsme vlastně za loňský rok ušetřili asi 60 tun papíru, jenom proto, že našim klientům dáváme smlouvy podepisovat výhradně elektronicky. Myslím si, že to neděláme sami, že to samozřejmě už je trend, který dělá strašná spousta bank a firem, ale ta digitalizace je asi pro nás teďko takový jakoby nejsignifikantnější důkaz toho, že se to dá dělat. Doba covidu nám naučila používat e-commerce. Doba covidu nás naučila pohybovat se v online prostředí schůzek. Ušetřili jsme spoustu emisí tím, že jsme necestovali do zaměstnání, že jsme někam nejezdili. Samozřejmě druhá věc je ty dovolené, ale to sem asi úplně nepatří. Ale je potřeba si uvědomit, že kromě těch klasických emisí, o kterých se tady samozřejmě všichni bavíme, tak ta udržitelnost je také v té efektivitě, která má na konci dne ten ekonomický přínos. Takže to je strašně důležitá věc. A není to jenom o tom, abych si zaplatil nejdražšího experta, který má dvě vysoké školy se specializací na ESG, ale trošičku používal ten selský rozum v tom, jak vlastně ušetřit a zefektivnit tu práci, protože to je ta udržitelnost. Na konci dne moje firma bude udržitelná proto, protože to přežije.
Jste mi teď krásně nahrála. I mnoho vlastně knih, které třeba já osobně jsem četla ze zahraničí na tohleto téma, tak samozřejmě tu ekonomickou efektivitu tam mají jako jeden z těch klíčových parametrů. A pak, to jste tady taky zmínila, že Češi jsou trošku takový jako pesimisté a skeptici. A pak mnohdy vzniká přesně ten pocit, jak je to s tou jako opravdovostí v rámci podobných aktivit u těch firem a jestli vlastně to ty firmy často nedělají jenom právě z těch jako marketingových účelů a že ve skutečnosti na jedné straně udělají něco, co hezky vypadá, co dobře jako prodají a pak vedle je dalších x aktivit, který samozřejmě obrovitánským způsobem poškozují třeba životní prostředí a podobně. To znamená, myslím si, že jeden z důvodů, proč mnoho lidí k tomu má takový jako obranný postoj, tak je právě otázka důvěry v tyhle ty témata a vůbec jako v management třeba těch firem a i vlastně politiku, protože politika nám do toho obrovsky jako zasahuje.
To máte pravdu. Na druhou stranu já si troufnu tvrdit, že asi máme ten největší vrchol takového toho pověstného greenwashingu za sebou. Protože právě proto, že v uplynulé dekádě jsme byli svědky toho, že existovala strašná spousta firem, která se samozřejmě snažila prezentovat udržitelně, zodpovědně. A nakonec se ukazovalo, že ta vlastně udržitelnost a zodpovědnost je jenom na papíře a že to je taková marketingová hříčka PR, jak se vlastně říká. Tak možná i právě proto vznikla celý ten balík té taxonomie, která vlastně říká, co se musí reportovat, co se nesmí reportovat a co je greenwashing a co není greenwashing. To znamená, že my se teďko dostáváme pomalu, ale jistě z takové té pesimistické situace, kdy všechno je greenwashing a oni si na to, teď opravdu budu jako mluvit v úvozovkách, oni si na to jenom hrajou, nic není pravda, všichni nás lakují a podobně. Do situace, kdy vlastně zjistíme, že ty firmy to opravdu myslí vážně, protože jsou nuceni k tomu nepodvádět, protože nad nimi stojí nějaký ten byřic s tou, řekněme, s tím bičem, který říká, ukaž mi to, prokaž mi to a ukaž mi to na těch datech. Jo? A v okamžiku, kdy necháte hovořit data a fakta a ta PR omáčka bude opravdu jenom takovou tou vatou, která bude propojovat ty fakta v těch větách, tak se dostáváte k objektivnímu zpravodajství nebo nějaký faktualizaci prostě nějaké zprávy. A to PR už bude velmi potlačeno. Teď máte pravdu, že opravdu ta dekáda byla taková všelijaká. Na druhou stranu já jsem asi od přírody v tomhle tom optimista. Já si říkám, že vždycky, když spějete k nějakému výkonu nebo k nějakému rozuzlení nebo k nějakému, řekněme, dalšímu objevu možná nebo nějaké další transpozici někam, tak se to neobejde bez nějakých těch modřin, slepých uliček, tápání. A myslím si, že právě tohleto je přesně ten přerod, ve kterým jsme se vlastně nějakým způsobem ocitli. Pamatuji si, že ještě před, řekněme, nějakými 20 lety tady rezonovala ve společnosti taková ta pěkná okřídlená věta jednoho našeho tehdejšího pravicového politika, že planeta je přece modrá, nikoli zelená a podle toho bychom se měli chovat a všichni ti, co nám hlásají klimatickou změnu, tak jsou podvodníci, šarlatáni a podobně. Dnes jsme o nějakých 20 let dál a začínáme si byť bolestně uvědomovat, že oni ti tehdejší šarlatáni vlastně měli pravdu a že to s tou modrou planetou, byť teda opravdu je modrá na první pohled, není zas tak modré, ale že opravdu pro tu ekologii něco potřeba udělat. A já doufám, ještě říkám to tady znova, že i ti poslední pesimisté v naší české kotlině pomalu ale jistě přicházejí na to, že opravdu je potřeba něco dělat. Vyrůstá nám tady nová generace lidí, mladých, ve věku 15+, kteří už samozřejmě tu ekologii, tu zodpovědnost, udržitelnost berou úplně jinak než generace moje, protože já jsem ta generace těch husákových dětí, to znamená, že opravdu bych z principu vlastně k tomu měla mít takový ten rezervovaný postoj a bohužel musím říct, že spoustu mých vrstevníků vlastně mezi tyhle ty lidi patří. Ta generace těch našich dětí vlastně už je někde úplně jinde. Oni vědí, že oni v tom budou vyrůstat, oni v tom budou rodit svoje další děti a další generace a pro ně toto už není ta, řekněme, vágní nějaká žvanírna, už jsou to prostě věci a fakta, se kterými se musí vyrovnat. To znamená, že ten posun v té společnosti určitě je. A vidíme to sami, samozřejmě nemůžeme brát na lehkou váhu i to, že bychom možná všichni byli minulý víkend na lyžích, ale nebylo kde lyžovat a to nemyslím jenom Českou republiku, to myslím teda nejbližší okolí v Evropě, kam jsme byli. Všichni jsme zvyklí jezdit prostě za sněhem a prostě ten sníh není. Nikdy jsme tady neměli tornáda, najednou jsou mezi námi, máme tady extrémní sucha, máme tady extrémní záplavy. Největší skeptici nám samozřejmě můžou říkat, že se to cyklicky opakuje každých x tisíc let. No dobrá, ale taky by možná nemuselo. Takže já bych toto opravdu nebrala na lehkou váhu a věřím, že řekněme 80-70% lidí už si tohleto uvědomuje u nás.
Jste naťukla to téma vlastně měřitelnosti, kdy jedna věc je, že něco si jako povídáme v rámci těch firem a druhá věc je, že to měříme. Já jsem se podívala na vaše dva poslední reporty udržitelnosti, protože možná někteří neví, že firmy, které se tímhletím tématem zabývají, tak zveřejňují obvykle teda na svých webových stránkách vždycky report za daný rok z těch vybraných témat, takže vy tam máte ty jednotlivé cíle. Musím říct, že v některých těch tématech je to obdivuhodný a i zároveň tam máte teda to, kam chcete směřovat, což se mi líbilo. Takže jestli si to dobře pamatuju, třeba v otázce rovnosti mužů a žen, je pro vás důležitá, tak jste minulý rok měli v managementu 47% žen a chcete se dostat za dva roky na 50%. Takže tam třeba z mýho pohledu si teda vedete jako výborně, protože zrovna to je téma, který taky je v Čechách trošku jako nepopulární. A ještě si pamatuju jedno číslo, na kterým jsem přemýšlela. Mě by třeba zajímalo vlastně, jakým způsobem potom v té praxi s tím chcete pracovat, kdy vy podporujete vaše zaměstnance v dobrovolničení, v tom, aby se věnovali dobrovolnické činnosti a jestli se nepletu, tak to číslo teď je asi 6,1% za ten loňský rok a chcete to posunout až na 30%, aby aspoň 30% zaměstnanců teda za ten rok se té činnosti věnovalo. Jak třeba potom, když někdo nad něčím takovým jako přemýšlí, jak to potom jako implementovat v rámci chodu té firmy?
No tak samozřejmě nejlepší je ta motivace pro ty samotné zaměstnance. My jsme udělali možná si tu nejjednodušší věc, kterou jsme mohli udělat. My jsme jim nabídli 2 placené dny v roce, kdy můžou tu dobrovolnickou činnost vykonávat, co se samozřejmě setkalo přesně s tím, co jsme chtěli. To znamená, na jednu stranu nám ti lidé začali ty dobrovolnické dny využívat, na druhou stranu musím zcela nepokrytě se pochlubit tím, že se to setkalo s nějakou i profesní odezvou, že jsme za to získali nějakou cenu jako zodpovědného zaměstnavatele, to asi úplně není nejdůležitější, ale pro nás je důležité to, že my vlastně prostřednictvím těch 2 placených dnů ty lidi propojíme s tím, řekněme, dobrovolničením, s tím neziskovým sektorem podle toho, kam teda jdou. Dáváme jim vybrat, spolupracujeme s organizací Business pro společnost, která nám vlastně zajišťuje ten proces toho, že nám dá seznam, řekněme, organizací, které mají zájem o ty dobrovolníky. My jim nabídneme těm našim zaměstnancům tento seznam, oni si z něj vyberou. Organizace Business pro společnost a my se domluvíme na tom, jakým způsobem bude za ty zaměstnanci ten den placeno pojištění, protože to je velmi důležitá věc, proto to takhle musíme dělat. A vlastně ty lidé jdou pracovat, nemusí se o nic starat, oni normálně dostanou na výplatní pásce zaplaceno a jdou pracovat tam, kam chtějí, to, co si sami vyberou. Přidanou hodnotu to má takovou, že to dobrovolničení většinou lidi nedělají rádi sami, ale většinou to dělají v tlupách, protože člověk je tvor společenský, takže u nás to zhusta je tak, že my to máme jako team buildingové, řekněme nějaké akce, kde se prostě parta nebo celý tým domluví, že půjdou do organizace A nebo do organizace B a stráví tam jako příjemný, v podstatě příjemný den pro všechny. Já jsem shodou okolností zrovna dneska měla u nás na, řekněme, ročním reportu jednoho ze zástupců Biznesu pro společnost, takže jsme to projížděli vlastně za ten minulý rok, jak jsme si vedli a musím říct, že odezva i ze strany těch neziskovek, kam naši lidé chodí, je 100% kladná, což je skvělé, protože těch responzí, co jsem tam viděla, bylo, že vlastně udělali lidé spoustu práce, měli pozitivní jako přístup ke všemu. Ze strany našich lidí zase v podstatě byl takový vlastně objevení toho nového vesmíru. To bylo fajn, já jsem si strašně odpočinul psychicky, protože samozřejmě pracoval manuálně, psychicky si trošku oddychnul, dostal to nějaký úplně jiný vesmír vlastně pro něj nebo nějakou jinou, nějaký jiný smysl ta práce a vlastně vznikla tam ta poptávka pro tu organizaci pracovat dál nad rámec těch pracovních dní. A to je to, k čemu se vlastně dostávám na začátku dne, že my je motivujeme těmi 2 placenými dny v roce. A výsledkem toho je, že on vlastně, ten daný člověk v té organizaci tou dobrovolnickou činností stráví třeba dalších 5-6 dní za ten rok, což už má nějakou přidanou hodnotu, už to dělá v tom svém vlastním volně a už je to ta opravdu ryzí dobrovolnost, kterou vlastně dává, protože toto samozřejmě je dobrovolničení, ale pořád je to ještě placené dobrovolničení. To znamená, že my se snažíme ty lidi trošičku nějakým způsobem motivovat, protože dokavať nepoznají ten princip toho,
že dávají, ale toho, dostávají, že dostávají vlastně.
Tak vlastně si řeknou fajn, ale teprve, když vlastně půjdete do toho prostoru, poskytnete tu pomoc a jste tváří v tvář konfrontován s tím neuvěřitelným vděkem těch lidí, kteří od vás dostanou tu pomoc, tak to je afrodiziakum, doslova a do písmene. To jsou prostě potom hormony štěstí, které vás zaplaví a vy to chcete znova, protože to je samozřejmě jako droga. A to je právě to, co vy potom chcete dělat. Chcete, aby ty lidé se stali tím dobrovolníkem na té vlastní bázi. Možná jsme zase zpátky u té předotázky té nové generace, pro kterou je možná trošku normálnější než pro moji generaci nebo ještě generaci přede mnou, chodit někam dobrovolničit. Jo? Já moc dobře vím třeba i za své rodiny, že dnešní teenageři na středních školách kolikrát sami hledají organizace, kde by mohli být prospěšní sami jako dobrovolníci. Nikdo to po nich nechce, v nich to vzniká samo. Generace lidí, kteří jsou čtyřicátníci, pětačtyřicátníci, oni to tam nemají, protože vlastně neměli nikde ten vzor, ta společnost byla samozřejmě nastavená úplně jinak. Takže my je k tomu trošičku musíme vést, pokud to můžu takhle říct.
No. Tohle si myslím, že je moc hezký. Musím teda potvrdit, co jste říkala, že i mě teďkon třeba v rámci toho mého projektu se mě opravdu občas stane, že někdo z těch mladých lidí mi napíše, že miluje zvířata a jestli by pro mě nemohl zadarmo něco vykonávat jenom protože se mu to líbí, aby to podpořil, což je krásný. Já si myslím, že to vlastně celý i ten rozdíl mezi tou starší mladší generací trošku možná souvisí s tím, že třeba v těch Spojených státech, kde je silná vlastně jakoby třeba křesťanská tradice. To znamená, tam to hodně jako souvisí s tím dáváním, s tím, jako pojďme to dělat od srdce, nějaký uznávání hodnot, když to my jsme tady dlouho měli heslo, kdo nekrade, okrádá rodinu, že jo? Což je princip spíš braní než dávání. Takže je pravda, že tohle asi trošičku je potřeba jako celospolečensky podpořit, ale tady mi přijde vlastně geniální to, že skrze ten prožitek a tu zkušenost, vy vlastně nemusíte říkat, vy nemusíte vysvětlovat, oni si to jako zažijou a pak se to šíří samo dál, protože většina lidí se prostě učí skrze vlastně zkušenost a prožitek a to je úžasný. A kromě těch aktivit, které já jsem jako viděla nebo jsem o nich četla, protože já jsem si udělala domácí úkoly na dnešek, tak směrem k těm zaměstnancům, což je jedna věc a tam jako z logiky věci vy vlastně chcete pečovat, že jo, o svý zaměstnance, abyste zase z ekonomických důvodů si snížili fluktuaci a tak dále a oni byli příjemní zase na vaše zákazníky a ono je to takové jako kolečko, které se pak vyplatí všem. Tak ale když jsme spolu telefonovali a domlouvali jsme vlastně spolu tenhle ten rozhovor, tak vy jste mi říkala, že byste chtěli být vlastně i jakoby lídrem na tom trhu v tom smyslu, že byste chtěli vlastně pomoct i jiným teda firmám na téhletý cestě a pomoct jim v tom, aby jakoby v té udržitelnosti byli lepší, aby se vydali na tu cestu, protože právě v budoucnosti je čeká plnění různých povinností a mnoho těch firm jako na to není připraveno a že možná, nevím, pravděpodobně s tím souvisí ten bod toho být tím partnerem v tom jako partnerství vlastně s těmihle těmi společnostmi. A takže se chci zeptat na tohle to, jakým způsobem vy vlastně třeba kooperujete v rámci toho třeba s dodavateli, s potenciálně právě se společnostmi třeba, který zžádají u vás jako o úvěry. Dokážu si představit, že na té úrovni jako business, tam toho může být vlastně víc a vzniká tam ta otázka, co vás jako společnost motivuje k tomu, že zrovna tohle je ta oblast, kde chcete být lídrem.
No, abych to vzala trošku ze široka, pokud mohu. My jsme k tomu vedený dvěmi směry. Nemá úplně cenu si tady hrát na nějakého Mirka Dušína, protože my samozřejmě tím, že jsme právě kotovaní na burze, tak jsme k tomu trochu nuceni. Jo, to je prostě bez debaty a když tady budu říkat, že to máme v DNA, tak to je zase ten greenwashing, o kterém jsme se tady bavili před chvilkou, protože samozřejmě my od přírody nebo od přírody, můžu to tak říct, jsme samozřejmě zodpovědní lidé a tvoříme zodpovědnou banku svými jednotlivými přístupy a chováním atd., ale samozřejmě ta instituce jako taková má nějaké povinnosti. To znamená, je potřeba si uvědomit, že banky právě proto, že jsou tím nositelem té změny, o které jsem tady hovořila před začátkem nebo na začátku, tak byly ty první, které jsou povinny ze zákona reportovat, jakým způsobem se chovají oni a reportovat, jakým způsobem se chovají jejich dodavatelé a klienti. To znamená, že my na jednu stranu jsme povinni už nyní se ptát našich dodavatelů, jakým způsobem se chovají oni. A to je vlastně to, co jste říkala před tím okamžikem, když jste mluvila o tom, že vám kamarád, myslím, volal
ano.
A ptal se, říkal, no to bylo hrozný, ptali se mě na všechno. My se ptáme taky, máme poměrně dost robustní ten dotazník. Perlička za všechny, ptáme se například, kolik litrů splachují toalety, které wow. používají, protože to je jeden z těch atributů spotřeba vody.
Tak to
bohužel.
Už je hodně robustní.
Je to tak, ale v podstatě ve výsledku, když si to vezmete, ano. Tak potřebujete vědět, kolik máte, jakou máte spotřebu vody. To je jako doma. Vlastně taky budete koukat potom na ty výpisy, že jo, kolik
se utratila. Já bych se právě chtěla říct, že kdybyste se mě zeptala, kolik já splachu doma, tak jako nemám tušení, musela bych
no,
to
na druhou
někde
stranu,
zjistit.
Když vám potom přijde vyúčtování, tak vidíte, kolik jste za ten rok vlastně spotřebovala teplé a studené vody a v té studené vodě bude zřejmě s největší pravděpodobností ten geberit, který máte doma zabudovaný v té stěně. No, ale zpátky teda k té věci. To znamená, my na jednu stranu to od nich vyžadujeme. A na druhou stranu protože právě víme, že pro mnoho z nich to může být takový šok, protože zatím neví, oni vlastně nejsou v té situaci, kdyby oni museli ta čísla už mít a reportovat, tak se s nimi musíme začít nějakým způsobem spolupracovat a nabízet jim tu pomoc. Každá banka to v tuto chvíli pojímá nějakým způsobem jinak. Já si nějakou potřebu nějak chodit do detailů, protože přece jenom je to trošičku konkurenční záležitost, ale rozhodně se snažíme s každým z našich klientů a s každým z našich dodavatelů v tuto chvíli nějakým způsobem kooperovat tak, aby to pro ně bylo co nejmenší nejméně bezbolestné, pokud to můžu takhle říct. Je potřeba si uvědomit, že ani ten výčet těch lidí ze strany klientů nebo těch institucí ze strany klientů, teď musím opravdu říct institucí, nikoliv klientů jako takových nebo fyzických, protože ta regulace je postupná, to znamená, že v tuto chvíli ta povinnost toho, o čem jsme hovořili, o čem hovoříme, se v tuto chvíli vztahuje zase na určitý okruh těch klientů z řad těch komerčních institucí.
Který se nicméně bude do budoucna rozšiřovat.
Který se bude tak přesně rozšiřovat. To znamená, že my v tuto chvíli máme nějaké penzum, poměrně dost malé, firm, kterých se už vlastně musíme ptát. A řekněme další středně velký okruh těch, kterých se to zřejmě s největší pravděpodobností týkat bude. Takže my k tomu přistupujeme takto. Nemáme žádný ucelený projekt partnerství pro firmy, tyto partnerství pro tyto firmy, ale samozřejmě pracujeme. Otázka je, jestli do této formy podpory patří například nějaké ty pomyslné zelené úvěry, financování a podobně, ale to je samozřejmě zase jiná kapitola.
Mm-hmm. V každém případě ten trend bude jakoby nabývat a já si myslím, že to, co jste zmínila, právě ta bezbolestnost, že může být potom tím rozhodujícím faktorem vlastně pro mnoho lidí právě, že než jako vstřebají ten šok na to, že vlastně musí zjišťovat nové věci, musí vyplňovat nové věci, ale já předpokládám, že si na to zvyknem, tak jako jsme si zvykli a zautomatizovali obrovské množství jiných aktivit. A mě by zajímalo na závěr, protože se blížíme k závěru, vy jako ředitelka, vlastně taková jako osobní trošku otázka na závěr, proč vy jste si vybrala tenhle ten obor, tohleto téma a kam vy sama v rámci třeba celé Monety vlastně chcete tuhletu kapitolu jako posouvat? Kde jsou ty vaše nějaké větší třeba vize?
Pakliže si představíme udržitelnost jako další z oněch hrozeb, které jsme v minulosti zažili, ať už to byla průmyslová revoluce nebo nedávno GDPR, tak na konci toho velkého boje přijde ta katarze a potom přijde vlastně obrovské vnímání té příležitosti. A tak to je potřeba celou tu problematiku udržitelnosti vzít. My máme jako Česká republika obrovskou příležitost vymanit se z takového toho prizmatu země, která je montovna, orientovaná na těžký průmysl, na strojní průmysl, na těžební průmysl, na luxusní, moderní, inovativní, digitálně vyspělou zemi, která bude středobodem vesmíru, protože máme obrovsky chytré i inventivní, invenční, pilné a šikovné lidi. A to je potřeba brát za bernou minci. Češi mají obrovskou přidanou hodnotu toho, že měli vždycky chuť pracovat, což se nedá říct úplně o všech národech na této planetě. A stejně tak Moneta má ve své vizi chuť a vzít tu příležitost takzvaně za pačesy a ukázat, že to jde. My jsme středně malá banka, myslím si, že už nyní jsme ukázali tuzemskému bankovnímu trhu, že se nás můžou bát, že jim vlastně ukazujeme to světlo na konci tunelu, že nás musí nějakým způsobem respektovat a my budeme rádi, pokud budeme moci i do budoucna vlastně držet tu pomyslnou vlajku.
Já vám budu přát, aby se vám dařilo v téhleté cestě. My jsme před začátkem tohoto vysílání, tak jsme se bavili i o vaší vlastně transformací, kterou jste prošli v těch posledních letech. Já jsem zmiňovala, že jsem nedávno slyšela rozhovor s vaším generálním ředitelem a že jsem byla vlastně příjemně překvapená, že i v rámci toho posunu transformace se dá říct, že v podstatě už jste jako česká banka, což málo kdo vlastně zaznamenal. Většina lidí stále jako žije v domnění, že pravděpodobně jste nějaký zahraniční teda korporát a mnohdy lidé právě volají i v rámci udržitelnosti a té lokálnosti po těch českých společnostech, takže já myslím, že už se vlastně můžete za takovýhle typ firmy počítat a bavili jsme se i o tom, jaké máte jako srdcaře ve společnosti. A protože já jsem zažila korporáty a zažila jsem ve své firmě to, že jsme spolupracovali s korporáty, takže vím, že tam bývají často ti srdcaři a jsou vlastně ti nositelé potom těch projektů a tím, že to nejsou ty pravidla, není to ta politika a nejsou to ty předpisy, ale že těma věcma se opravdu jako žije. A to je podle mě to nejcennější, co potom ta každá společnost vlastně má a co může nabídnout, to je takové to zlato. Takže kromě toho, že vám moc děkuju za tohleto, řekla bych i do budoucna velmi důležité povídání, tak vám přeju velké množství srdcařů, kteří to téma udržitelnosti zvednou s vámi. Děkuju, Zuzano.
Děkuju za pozvání ještě jednou, mějte se krásně.
Milí diváci, já vám moc děkuju a pevně věřím, že některá z těch témat ve vás vyvolaly otazníky, že i vy sami možná si položíte tu otázku, čím vy můžete přispět k tomu, aby tahle naše planeta byla hezčí, zdravější a byly na ní hezčí, zdravější a spokojnější lidé. Mějte se krásně. Naschle.